Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția cu aceeași temă. Antidot pentru suferință. Alături de mine am invitat din nou pe scriitoarea Aura Cristi, redactor șef Revista Contemporană. Spun un bun venit, Aura!
Bine te-am regăsit, Mihaela!
Aș vrea pentru început să spun prietenilor noștri câteva cuvinte la care m-am gândit uitându-mă la discuțiile pe care le-am avut data trecută. Nu vrem să vorbim despre suferință ca despre, să-i spunem așa, o plagă. Nu vrem să o blamăm, ci dimpotrivă să scoatem în evidență și aspectele pozitive și aspectele frumoase pe care le putem avea în urma unei situații de genul acesta. Spuneai tu la un moment dat că așa se purifică sufletul, întorcându-te cu fața către aspectul acesta. Dacă apare în viața noastră, am putea spune că nu trebuie să închidem ochii și să ne prefacem că nu există. Nu ne punem pe plâns de multe ori și nu încercăm să ne autocompătimim, ci cumva ar trebui să ne găsim resursele pentru a merge mai departe. Tu, în emisiunea trecută, chiar aminteai de faptul că poți să te refugiezi în rugăciune, să vorbești cu Dumnezeu, poți să te refugiezi în partea frumoasă a vieții, în muzică, în poezie, poți să te gândești că trebuie să ierți și să treci mai departe, să vezi viața cu alți ochi. Și mi-au venit în minte versurile lui Mihai Eminescu, pe care cu siguranță le știi din Odă în metru antic. Suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Cum vezi aspectele acestea, Aura? Vorbim despre suferință cu un scriitor care a vorbit și a scris despre suferință. Și ce este important e că tu nu ai vorbit despre o suferință despre care ai citit, ci a fost o suferință a ta. Venea din interior, o trăire a ta. Așa cum spuneai că fiecare scriitor la un moment dat a vorbit despre suferință dintr-un alt unghi, dintr-un alt punct de vedere.
Absolut, absolut. Dostoevski, Nietzsche, elogiul suferinței, l-am scris în 3-4 luni, într-o perioadă în care îmi spuneam că dacă nu scriu această carte, mor. La propriu. La propriu, nu l-a figurat. Am fost izbită în plex de următoarea realitate. Doi scriitori uriași, doi titani ai literaturii universale, extrem de diferiți. Amândoi vin din culturi, civilizații total diferite. Cea germană Nietzsche și respectiv cea rusă Dostoevski. Unul este filozof. Filozof și mare poet Nietzsche. Celălalt este unul dintre vârfurile romanului universal, crescuți în medii diferite. Nietzsche este, vine dintr-un trib de preoți, peste 10, 13, 14 preoți, nu mai rețin exact. Deci o atmosferă protestantă, extrem de aspră, crescut de mătuși, tatălui moare la 35-36 de ani, este vârsta la care Nietzsche va avea o cădere foarte dură. El scrie în Știința veselă, cred, că la acea vârstă a atins punctul zero, apropo de vitalitate. Dostoevski, crescut de un medic militar, fiind obligat să urmeze cursurile militare, unei instituții militare pentru care nu avea nicio aplecare, are parte de o izbitură foarte puternică, frecventând cercul Petrașevski și ne fiind altfel un simpatizant, este arestat și condamnat la moarte, pedeapsa cu moartea fiindu-i schimbată în câteva fracțiuni de secundă cu ani de detenție. Deci, practic, țarul Nicolae ia, repet, 14 ani din viață. ești doi oameni la o distanță de câteva mii de kilometri, foarte diferiți, care văd suferință. Când e vorba de suferință, devin aproape gemeni. Pare că sunt ciopliți din aceeași stâncă de marmură. Și amândoi, după ce înregistrează infernul reprezentat de o suferință, o cântă. Și m-am întrebat, nu odată, este o atitudine, cineva ar spune frumoasă, altcineva ar spune scandaloasă și altcineva ar spune extrem de eficientă și foarte, foarte izbitoare prin concretețe. Ca să înțelegem o asemenea atitudine față de suferință, cred că se cuvine să ne întoarcem spre antichitate. Orfeu îl imploră îndelung pe zeul infernului Hades să-i întoarcă iubita. Și nu reușește să-l convingă, să-l înduplece. Și atunci îl ajung la o negociere, un contract, respectat de ambele părți până la un punct, care răstoarnă situația și îl aruncă pe Orfeu într-o cu totul altă existență sau pe alt palier al existenței. Hades să-i propune să meargă în infern după Euridice și pe drumul de întoarcere îi pune o condiție, nici o clipă să nu întoarcă capul după Euridice. Este ceea ce nu reușește Orfeu. Înaintând prin infern, cântând, spaima că cea care îl urmează, umbra care îl urmează, nu este Euridice, crește, se intensifică, îl domină, astfel încât trupul lui, sufletul lui, îi întoarce reflex capul și în acea clipă Euridice dispare. Și Orfeu se alege cu o promisiune spulberată, transformată în praf și pulbere. Este evident că restul existenței Orfeu a cântat iubirea pierdută. Și a cântat-o foarte frumos, de vreme ce ne impresionează.
Care e aplicația pe care o dai în zilele noastre?
Cum?
Care e aplicația pe care o dai pentru zilele noastre?
Aplicația pe care o dau în zilele noastre este fuga în cântec, să cânți. Din acest motiv am vorbit despre cei doi uriași care elogiază suferința. Nietzsche recurge la una dintre temele lui obsesive, este amor fati. Și se referă în primul rând la experiențele dramatice, la suferințe, la limită, la experiențe dincolo de limită. Și propune un exercițiu de forță. Să răstorni paharul. Întorcându-te, analizându-ți viața și radiografiind experiențele nefaste în momentele în care îți reduci totul la partea întunecată. Pe un exercițiu de forță și spuneți: nu e soarta la mijloc, nu e destinul la mijloc. Așa am vrut eu.
Alegerea fiecăruia.
Exact. Și aici intră în discuție, sunt două ramificații ultra-arborescente ca tematică. Conceptul de destin, perceput în moduri diferite ca fatum, cum îl vedeau anticii, cum îl vedem și noi uneori, sau unii dintre noi astăzi, ca ceva dat, predestinat, ca pe o fatalitate, pe de o parte, și destin în percepția romanticilor, care vedeau viața ca pe un pretext de a-ți construi un destin. Adică exact ce spune Nietzsche: tot ce mi s-a întâmplat în viață a fost alegerea mea, eu am vrut așa. Pe cale de consecință, îmi asum aceste experiențe și mai urcăm o treaptă și mă bucur de ele. Pentru că fiecare din acele experiențe, oricât de dură, nedreaptă, monstruoasă, spune Dostoevski, oricât de dură, nedreaptă, monstruoasă ar fi viața, spune prin gura lui Porfirie Petrovici, personaj crucial din romanul Crimă și pedeapsă, viața e. Și lacrimile sunt viață. Deci, oricât de dură, nedreaptă, crudă, e viață. Iar viața e un dar. Un dar divin. Lamentația, nemulțumirea, cârtirea, cobirea, ce sunt? Semne care trădează următoarea realitate. Discuți pe marginea darului care ți s-a făcut. Îl pui de la îndoială și în urare ori uiți că e un dar. Câți dintre noi, trezindu-se dimineața, spun mulțumesc? Nu e obligația nimănui să te trezească din somn. Viu, întreg, nevătămat, bucuros, gata de a începe o nouă zi.
Sunt lucruri atât de minore pe care nu le facem și dacă stăm să ne uităm, înseamnă mult. Este foarte important că ai spus mai devreme că tot ceea ce ni se întâmplă este în urma alegerilor pe care le facem și cumva trebuie să ni le asumăm, cumva trebuie să spunem așa cum ai spus mai devreme că spunea Nietzsche, mi le asum și merg mai departe bucurându-mă că din experiențele negative pe care le am la momentul acesta pot să mă dezvolt, pot să fac un pas mai departe către ceea ce înseamnă dezvoltarea mea personală.
Creștere, strunjire, depășire.
E un depășire, aspect la care spune nu nici. Cred că avem timpul sau dispoziția să ne gândim în momentul în care suntem acolo jos. Dar îmi aduc aminte din emisiunea de data trecută că tu spuneai atunci când ești jos, rămâi acolo, acordă-ți timp. Lasă lucrurile să sedimenteze cumva și apoi încep să cauzi resursele să te ridici. Cred că este lucrul pe care ar trebui să-l ținem aproape de fiecare dată și să-l conștientizăm. Dar suntem oameni, reacționăm diferit.
La nivel teoretic, toți genii suntem, practică de în schimb cu noi de pereți.
Exact. Adică noi nu putem să spunem, este adevărat ce spui aici, este adevărat ceea ce spunem, sunt lucruri care ne ajută. Împreună fac antidotul acela de care spuneam și pe care îl căutăm pentru a ne ajuta să trecem peste suferință. Dar trebuie să recunoaștem că nu tot timpul ne-am găsit resursele respective și nu tot timpul am reușit, așa cum spunem acum, să trecem mai departe peste anumite momente.
Cei care au un psihic foarte puternic, știi ce fac? Dorm, se ascund în somn. Se ascund în somn ca într-o peșteră și lasă corpul psihic să asimileze ceea ce li se întâmplă. Și mai ales toate acele semnale să ajungă în subconștient, așa cum sunt, fără să-l burverseze, fără... Ideea este că dacă reușești și reușești în cele din urmă, pentru că viața se cuvine să o continui, să te ridici și să-ți desfaci larg aripile, constați că acea perioadă a fost un dar, dacă ești un om puternic și dacă ai și șansa de a avea prieteni apropiați care te sprijină în acele momente. Numai un om puternic poate fi ajutat, atenție mare.
Restul nu acceptă.
Nu că nu acceptă, Mihaela.
Sau nu recunosc starea.
Ridici un om o dată, de două, de 10 ori și la un moment dat vezi că sprijinul tău este inutil și se duce pe aripile vântului. Deci numai un om puternic poate fi ajutat. Și în clipa în care acel om puternic odată reinstalat pe șină își revede acele experiențe mai puțin faste, își dă seama că au fost daruri. Pentru că exact în acele perioade a descoperit lucruri pe care altminteri nu le-ar fi găsit. de obicei în asemenea situații te redescoperi în primul rând pe tine însuți.
Da, și în situațiile limită. Îți dai seama, tu spuneai în emisiunea de data trecută că viața este surprinzătoare și ne ia prin surprindere. Noi însuși suntem surprinzători și de multe ori ne luăm pe noi prin surprindere, prin acțiunile pe care le facem sau prin ceea ce spunem, în funcție de context sau de situație. Nu de puține ori m-am surprins. Păi, parcă nu aș fi eu în anumite situații.
În anumite situații, dar e firesc, noi nu suntem tot timpul aceiași.
Da.
Deși esența rămâne aceeași. Esența rămâne aceeași și este un miracol faptul că schimbându-ne odată la 7 ani s-a demonstrat științific că toate celulele noastre se reînnoiesc, se schimbă în totalitate odată la 7 ani. Esența rămâne aceeași. Noi înșine rămânem aceeași. Că, mă rog, își lasă vârsta, patina, e altceva, toți anii sunt ai tăi, toate bucuriile sunt ale tale, toate fericirile și suferințele rămân ale tale. Depinde ce faci cu ele. Depinde unghiul din care le tratezi. Depinde cum ai fost învățat în familie să tratezi asemenea situații. Depinde de lecturile tale. Și mai depinde de ce. Crucial. De gene. De gene. Capacitatea de a rezista și când e cazul de a reacționa într-o situație limită. Pentru că unii crachează.
Da.
Fizic. Deci vorbim de fizic sau psihic. Alții rezistă. Alții rezistă. Și am văzut destin. Alții se degradează. Se degradează. Spuneam că există lucruri mai grave decât moarte. Și sunt situații în care vezi că nu ai cum să intervii, nu ai cum să ajuți. Pentru că acel om nu vrea să fie ajutat. Și te refuză, te respinge. Este relația dintre, uite, ca să recurgem la, pentru că am vorbit de elogiu suferință, este relația dintre problematica relație dintre cei doi frați, Ivan și Dmitri. Dmitri refuză să fie ajutat și își asumă o crimă pe care n-a comis-o. Și culmea este că o și spășește.
Duce la capăt.
Ducând experiența până la capăt. Este motivul pentru care starețul Zosima îngenunchează în fața lui, pentru că vede că va suferi un vinovat fără vină.
Am vorbit despre suferință. E clar că trebuie să ne îndreptăm privirea și către partea luminoasă a lucrurilor. Este fericirea absența suferinței sau este mult mai mult decât atât?
E o definiție, o tentativă de a defini noțiunea de fericire prin raportare la
elementele cunoscute.
Exact, la elemente cunoscute. E discutabilă. Noțiunea, pentru că câți oameni fericiți există, atâtea noțiuni, atâtea definiții ale fericirii există. Nu există rețete. În clipa în care alegi după ea, nu ești fericit. Sunt acele stări pe care, cel puțin așa o văd eu, pe care le ai în anumite perioade foarte, foarte des, până devine o permanență, în care ești bucuros că ești aici. Pur și simplu, stând pe malul unui lac și urmărind un răsărit, simți o... îți deghezi o stare extatică. Dar e un fel de extază extrem de liniștit, calm. Este extazul acela contemplativ, cum îi spune Nietzsche, al unui om care e bucuros că e viu, că e în viață. Și poate să stea ore întregi, minute, ore întregi, uitându-se la acel colț de lume și fiind plin de un sentiment care e un amestec dintre recunoștință și iubire. Mulțumești pentru ce e ce ești. Și culmea este că mulțumești și celor care te-au sprijinit, te-au ajutat, să fii, să devii ceea ce ești tu. Și culmea e că mulțumești și celor care ți-au făcut rău, așa părea atunci. Ori făcându-se acel rău, te-au făcut
să fii mai puternic.
Să descoperi că totul e în tine, puterea e în tine.
Moarte natura ta. Deci, cu alte cuvinte, n-am putea să generalizăm, să spunem că fericirea este o perioadă pe care o putem trăi, ci fericirea este compusă din mai multe momente.
Vârfuri. Vârfuri. Este exact ca la radiografie. Acum, este firesc să fie așa, pentru că nu suntem roboți, oricât s-ar tehnologiza viața astăzi, oricât ne-am bucurat de asistența tehnologică care evoluează tot mai mult și mai mult, suntem oameni vii. Oricâți roboți ar fi inventați, transformați în mașinării ultra și ultra performante, nu văd niciodată un robot să scrie Regele Lear sau Frații Karamazov. Chiar dacă unii dintre roboți am văzut că și plâng, se umanizează în preajma noastră. Așa cum nu văd mașinăriile, oricât de sofisticate ar fi, să înlocuiască omul în toată bogăția, complexitatea arborescentă în care a fost creat. Omul este o planetă, un microcosmos unic. Nu ai cum să-l înlocuiești. Nu ai cum.
Stau să mă gândesc la un lucru, pentru că și în emisiunea de data trecută, dar și astăzi am vorbit despre și vorbim în continuare despre suferință și despre cum am putea să ne regăsim și să mergem mai departe. La momentul acesta vorbim de două tipuri de suferință, suferința fizică și suferința psihică, cea din interior, care pornește din interior. Care crezi tu că este cea mai grea?
Sunt dificile amândouă. Depinde de reacție, iar revenind la tipologie, cele patru tipuri
sau de temperament
și depinde de fiecare om cum reacționează. Sunt unii care trec printr-o suferință ca peștii prin apă și alții care au o sensibilitate de mimoze, o sensibilitate monstruoasă. Evident că pot suferi dintr-un lucru căruia altcuiva i s-ar părea un flac. Deci depinde de reacții. Eu, în schimb, remarc altceva, că când tratam alte teme, aveam un ritm foarte alert de abordare. Ori acum am încetinit amândouă deliberat lucrurile, pentru că tema este foarte delicată. E și uriașă, dar este. E și foarte delicată.
E un subiect sensibil.
Un
subiect în fața căruia nu oricine se deschide. Nu oricine poate să vorbească despre subiectul respectiv. Tu spuneai mai devreme că atunci când vrei să scapi de o suferință sau cauți resursele în tine, să te detașezi, să nu mai vorbești despre acea suferință.
Să vorbești cât mai puțin. E foarte greu să nu vorbești deloc. Pentru că fiind o experiență foarte dură, ești invadat de ea.
Exact.
Deci, dacă am spune altfel, am bate câmpii. Evident că te simți, sau când vezi un prieten, pur și simplu realizezi că e o situație de viață în care ai senzația că i s-a dat cu o bardă în cap. Cum reacționezi? Și aici compasiunea intervine. Nu milă, atenție.
Empatia.
E o diferență uriașă. Compasiune și o compasiune activă, vie. Ce înseamnă asta? Să asculți în clipa aia, când e căzut, când e la pământ, să asculți, cum spune un prieten de-al meu, părerea lui despre lume. Ori întregi, lasă-l să-ți vorbească.
Are nevoie
dar
să se
atunci,
descarce.
Atunci a vorbit, ați analizat și nu mai reveniți.
Stăteam de vorbă cu un prieten care îmi spunea că lucrurile par destul de simple atunci când vorbim despre o suferință fizică. Știi sigur ce ai de făcut în momentele respective. Situația se complică atunci când vorbim despre o suferință pornită din interior. pentru că el spunea, adeseori așteptările noastre sunt cele care au de suferit și nu prea știi cum să le gestionezi.
Renunți la ele.
Să renunți la așteptări?
Da. Să încercăm să facem exerciții, să renunțăm la acele așteptări. Nu e ușor, că nu suntem sfinți.
Da,
admirăm sfinții.
Este un lucru pe care mi-l spun și eu de fiecare dată, că prefer să nu am așteptări ca să nu fiu dezamăgită, mai bine să fiu surprinsă de lucrurile
frumoase.
E un joc de cuvinte. Dar
nu de cuvinte.
Aura, cum poți să renunți la așteptări?
E foarte greu să o faci. Să accepți lucrurile să curgă așa cum sunt ele. Să asistăm prietenii noștri, așa cum am fost și noi la rândul nostru asistați. Poate acel om care a fost lovit, i s-a făcut un dar uriaș și el va scoate aur din el în cel mai scurt timp posibil. Mai ales când e vorba de cazuri de oameni nevinovați care au fost, cărora li s-a făcut o nedreptate flagrantă, strigătoare la cer. Și a avut extrem de puțini oameni alături care să-l asculte, să-l înțeleagă și mai ales să fie sprijinit. Este extrem de important în asemenea lucruri să sprijini. Pentru că, repet, suntem organisme foarte vii și unii dintre noi au o sensibilitate stratificată, era să zic, etajată. Lucrurile, da, par foarte simple. Dar uneori și această simplitate îți dă foarte mult de lucru. Pentru că se întâmplă și am prieteni, se întâmplă să aibă parte de experiențe la limită, au deja 43, 45, 50 de ani. Nu e ușor deloc la acești ani cu obișnuință, cu tabieturi, cu meserii, să o iei cumva de la capăt. Dar nu e imposibil. Nu este imposibil. Și atunci, la ce vorba unui călugăr? Pentru asta există prieteni. La ce sunt buni prietenii? Pune lucrurile pe masă după ce te-ai liniștit, după ce ai asimilat prima lovitură, primul val al suferinței, pentru că vor rămâne din ea ecouri. Pune-le frumos pe masă, analizează-le, lasă-le un timp, lasă-te un timp în pace și apoi încearcă să faci primii pași în ceea ce numim noi o realitate nouă, necunoscută, pentru că pe noi necunoscutul ne sperie. Alții se aruncă fără probleme necunoscut. Uneori ne sperie. Și atunci, când facem excursii în pădure sau la munte, e cazul să exersăm potecile neumblate. Pe acolo să mergem.
Asta în situația în care tu ești cel căzut. Cum ar trebui să reacționeze cei care sunt lângă, prietenii de care spuneai mai
devreme? Să sprijine, fără să sufoce. Să sprijine atunci când cere și el să ceară, să roage. Și să ierte. E foarte important. E foarte important să nu răspunzi la un rău cu alt rău. Alimentezi răul la rădăcină. E o rugăciune miraculoasă, foarte scurtă, de altfel, una e aproape la fel de scurtă ca rugăciunea inimii. Doamne, întoarce-i pe vrăjmașii mei la bunătate și rugăciune. Eu spun de prietenii mei, cuvântul vrăjmaș mi se pare puțin prea tare, prea contundent. Să te rogi pentru ei. Imaginează-ți cei care stârnesc asemenea drame, ce infern trăiesc. Sunt oameni incapabili de a iubi. Sau dacă au putut iubi, au uitat cum e. Deci exclus răzbunare. Dacă te răzbuni, rămâi dator cerului. Exclus. Și oamenii puternici nu se răzbună. Își vede drumul lor. Suferința e animalul, Meister Eckhart spune, animalul care te duce cel mai iute la desăvârșire.
A iubi înseamnă a suferi. Și cum mulți fug de suferință,
nu sunt puțin d'acord.
Știu să iubească, spunea Cioran.
Pentru că a avut parte de experiențe nefericite, de experiențe de iubire nefericite. Iubirea nu are legătură cu suferința. Sau are legătură foarte rar. Când se face o legătură directă între suferință și iubire, nu mai e iubire. Nu mai e iubire. Dacă ne gândim la iubirea isusiacă, legea iubirii despre care am vorbit de atâtea ori și cred că urmează să vorbim tot de atâtea ori fără să epuizăm acest subiect. Iubirea e bucurie, fericire, împlinire, pretext de... Iarăși, depinde la ce tip de iubire ne referim.
Ai auzit și tu expresia suferă din dragoste.
Ai suferință sacră, draga mea. Ai suferință sacră. Și acest lucru l-am mai spus. Iubirea avea patru brațe noționale în antichitate. E heros, care însemna sfânt, sunt mai multe, filia, iubirea dintre rude, dintre oameni foarte apropiați, agape.
Necondiționată.
Exact. Deci depinde ce tip de iubire. Eu m-am gândit... te-ai referit la Heros, la iubirea în cuplu, și eu m-am gândit la legea iisusiacă. Dacă are ca unism suferința, atunci cei doi iubiți se vindecă între ei. Nu au încotro.
Vorbim de...
Pentru că sunt ca două vase comunicante.
Mă gândesc că vorbim de suferință pe care o întâlnim în orice domeniu, oriunde suntem, acolo unde există oameni, să spunem așa. Fie că vorbim de suferință pe care o resimți în familie, fie că resimți o anumită suferință la locul de muncă, printre colegi, nu știu, sunt diverse situații pe care le percepi ca fiind aducătoare de suferință. Am putea să spunem că există suferințe mai mari și suferințe mai mici? Se poate face un clasament de genul acesta sau suferința este un tot unitar, un element absolut?
Tu ai o calitate care este rară. Ai calitatea de a mă aduce uneori pe spații care sunt împânzite de dinamită. Și o faci cu o grație încât nu am cum să mă supăr. Ai abordat o temă uriașă. Nietzsche visa o răsturnare a scării valorilor și crearea unei alte scări a valorilor în funcție de puterea de a suferi. Știa ce știa. Se pare că omul care percepe, simte, trăiește suferința în profunzime, are un organ special, un geniu special. Cu cât mai profundă e suferința, cu cât e asimilată mai profund, cu atât mai mult, aluneci mai ferm, mai aluneci în subteranele sufletului. Iar apropierea de profunzim, de esențe, este exact ca dușul scoțian. E repede, rece, fierbinte și ai fugit. Pentru că profunzimele pot să sperie. Și aici n-aș vrea să aduc exemplu antic din grădina lui Midas, pentru că alunecăm la lucruri mai grave decât depresia. Răspunsul lui Silenus la întrebarea regelui Midas: ce știi tu și îmi lipsește mie, ce să le spui muritorilor? La răspunsul: ce se întâmplă, ce se petrece, ce urmează, răspunsul cel mai bun, spune el, este: mai bine nu te-ai fi născut. Nu e creștinesc răspunsul. Repet, viața e un dar.
Care este, în opinia ta, antidotul pentru suferință? Ce ar trebui să se întâmple pentru a nu mai exista suferință sau a nu mai percepe la cote intense așa cum o percepem de multe ori?
Tu vrei să nu mai existe suferință? Asta îți dorești?
Nu am stat să mă gândesc, doar că de multe ori constatăm că suferința doare maxim. Și nu cred că există un om care să spună: vreau să mă doară.
Nu, nu. Păi nu suntem nici masochiști, nici sadomasochiști, exact. Nici suntem oameni în toată firea și oameni echilibrați atât cât înțelegem noi. Să spun, nu știu cum să reducem cantitatea de suferință din jurul nostru, încercând să evoluăm spiritual, făcând efortul să unii dintre noi să fim mai deschiși, mai buni, mai săritori. Și chiar avem nevoie de asta, pentru că se pare că suferința se împrăștia cu ouă pe cingine în acest an. Și parcă lucrurile în anumite perioade au scăpat de sub control, ca să nu spun că au luat o razna. Și când aud unii prieteni, colegi vorbind despre revenirea la normalitate...
Care normalitate?
Se referă la normalitate, adică la ce a fost până în 2019.
Da, la elementele pe care le cunoșteam până la momentul respectiv.
Viața se va schimba, nu va mai fi ce a fost. Se pare că toată această experiență extinsă la nivel global ne va muta într-o matcă diferită. Și oamenii cu adevărat vor deveni mai deschiși, mai săritori, mai buni, mai transparenți.
Crezi?
Sper, dar văd deja cum se schimbă, îi simt.
Așa să...
Deși văd și ochi speriați dincolo de mască, nu rare ori.
Să te provoc să faci un exercițiu de imaginație și să ne descrii în câteva cuvinte cum ar arăta o lume unde nu există deloc suferință și cum crezi că arată lumea unde există suferință?
Mihaela, nu e nevoie să fac acest efort, pentru că e raiul din cartea întâi a lui Moise. Există. Și culmea este că e aici, din infern cu dragoste. În clipa în care în infern apare elementul dragoste, iubire, e raiul. E raiul aici.
Exact cum este titlul cărții pe care o am în mână, carte scrisă de tine, din infern cu dragoste.
Da. E raiul aici. Depinde care parte acolo o vedem. Ne limităm să vedem insulele de întunecime, căderile, sau echilibrând lucrurile, vedem bucuriile, fericirile, capacitatea de a dărui, fără să te gândești ce o să am eu din asta. Dăruiește.
Cu toții trecem prin viață, prin momente care își lasă oarecum amprenta puternic în viața noastră. Și cei care manifestă o slăbiciune se văd de departe și îi recunoști. Ai auzit expresia: i-am citit tristețea în privire. Și am văzut că este ceva dincolo de privirea pe care o afișează. Au fost momente când te-ai întrebat de ce Pentru că e clar că sunt oameni care trec prin situații de genul acesta și spun, de ce tocmai mie? De ce acum? De ce nu altă dată?
Evident că am trecut. E prima întrebare care îți vine. E protestul acela care irumpe din tine, de ce eu? Dar de ce, mă rog frumos?
Da, pentru că îți doresc să înțelegi ce se întâmplă cu tine.
Dar viața nu trebuie înțeleasă, trebuie trăită. Înțelegi? Noi ne încăpățânăm, avem o încăpățânare de-aia de nedescris. Noi vrem să înțelegem. Ce-i de înțeles, dragul? Ce-i de înțeles? Bucură-te, nu înțelege. Fii fericit, bucură-te de orice ți se întâmplă. De orice.
Stăteam de vorbă cu un foarte bun prieten apropo de aspectul acesta, care spunea în contextul pe care noi îl discutam la momentul respectiv, îți mai repet încă o dată, logica nu și-are rost aici.
Nu. Nu, absolut, nicio legătură.
Asta spune că tu te întristezi pentru că nu înțelegi logic anumite aspecte. Nu, n-are... Situația asta este fără logică.
E foarte asemănătoare. Bielinski, la un moment dat, un mare critic rus, Visarion Grigoriev, a avut un puseu uriaș și cerea socoteală întregii filozofii germane lui Kant, lui Hegel, reproșându-le, auzi, ține-te bine, că realitatea și viața nu au un caracter rațional. Că n-au cum să aibă un caracter rațional. N-au nicio legătură cu rațiunea, decât foarte rar. Viața curge. E ca un râu. Cum să-i cauți rațiunea unui râu? Sau unei roze, unui trandafir? Sau să-i cauți rațiunea mâinii tale? N-ai cum. Și nici logică. E adevărat că uneori are un tip de logică. Uite, când mi-ai vorbit de iubire și raportul dintre iubire și suferință și ai încercat să... Ai făcut efortul să definești fericirea prin recursul la suferință, tu ai alunecat într-un tip de logică sentimentală. Acolo, da, a fost logică. Dar este foarte rar. Sunt puseurile acelea, zbaterile acelea cu niște inserturi metafizice foarte sugestive ale subteranistului Dostoievskian, care se încăpățânează și zice, ei bine, 2 ori 2 în viață nu întotdeauna este egal cu 4. Pare că spune un lucru deplasat, un lucru, nu știu, abracadabrant. Ori așa e. În viață, un trandafir plus o capră plus, care este egal 2, plus o lebădă plus un elefant, ce dă? Nu 4. Nu 4. N-ai cum.
Da, e o expresie pe care o foloseam noi studenții de la litere. La noi 2 plus 2 nu fac întotdeauna 4, ci
exact.
Mai mergem
exact.
Și în altă parte. Aura, ai observat că de multe ori suferințele noastre par mai mari decât ale celorlalți, dar în momentul în care începi să te apropii, spuneai mai devreme de empatie, de faptul că ar trebui să fim deschiși, în momentul în care te apropii de ceilalți și stai de vorbă cu ei și încerci să le faci exercițiul acela de cunoaștere a suferinței pe care fiecare o are în parte, îți dai seama că până la urmă suferința ta nu este chiar atât de monstruoasă.
Absolut. 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 Nu sunt adeptul comparării, dar în asemenea momente, unul dintre cele mai indicate și inspirate în egală măsură mijloace de a depăși un impas existențial este să ridici ochii, să te uiți în jur. Pentru tine fericirea ar fi, nu știu, să obții un post mai bun, mai bine plătit. Pentru altcineva fericirea ar fi să aibă cea de-a doua mână. Deci, gradele, să revenim la Nietzsche și gradele de suferință. El știa ce știa. Suferința este o mină de aur. Dar depinde cine suferă, de ce tip de suferință are parte, din ce ochi o tratează și ce scoate din ea.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și data trecută, dar și astăzi, celor care trec prin suferință. Pentru că sunt convinsă că fiecare dintre noi avem o greutate. Fie că vorbim de o suferință fizică, fie că vorbim de o suferință sufletească. Ce le transmiți tu celor care trec prin astfel de situații?
Să fim curajoși. Cred că una dintre cele mai teribile suferințe e să vezi că un apropiat al tău are o suferință fizică care e tratată și nu e tratată, e de fapt menținută pe o linie de plutire și când realizezi incapacitatea ta, neputința de a ajuta, atunci suferi. Să rămânem noi înșine, să rămânem deschiși, să ne întoarcem spre noi înșine, să ne descoperim puterea. Să ne amintim să le facem curaj celor din jurul nostru, făcându-ne nouă înșine curaj, noi nouă înșine curaj, să rămânem frumoși, să nu căutăm logică unde ea nu există, să ne bucurăm de ce ne înconjoară. Sunt atâtea forme în jur care îți arată limpede că 2 ori 2 nu fac 4. O suferință plus o altă suferință poate uneori da înțelegere, iubire, compasiune și viață. Și viață. În primul rând viață. O viață frumoasă. Repet și am spus-o de 10 de ori. Viața e fabuloasă. Și poate din acest motiv am înaintat pe vârful picioarelor în această temă amândouă, pentru că e un temă foarte dificilă și dacă am făcut să zâmbească pe cineva, atunci ne-am aflat la locul potrivit și la timpul potrivit.
Aurea, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de mine și de a discuta un subiect sensibil, așa cum am menționat de fiecare dată. Și vreau să spun că te mai aștept și cu alte ocazii la Lecția de Viață.
Mulțumesc tare mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine a fost scriitoarea Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanul. Ei bine, aș vrea să punem punct discuțiilor noastre de astăzi, spunând ceea ce am spus data trecută în introducere. Nu suntem imuni la dezamăgire, la suferință, la neîmpliniri și foarte bine că nu suntem. Ar fi o minciună să nu recunoaștem sau ar fi o anomalitate să pretindem că nu trecem prin suferință. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim pentru a discuta o nouă lecție de viață. Pe curând!